Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja maailma sellaisena kuin me sen tunnemme on väitetysti kiiruhtamassa kohti vääjäämätöntä tuhoa. Maailman väkiluku on väitetysti 7-kertaistunut 200 vuodessa ja pallon kantokyky yskii. Samaan aikaan kuitenkin saarnataan talouskasvun ja kuluttamisen ilosanomaa. Kenen suuntaan syyttävä sormi sitten oikein sojottaa? Syvä ekologian mukaan meidän kaikkien, mutta olemmeko jo menneet liian pitkälle ja mikä tärkeintä, kuinka moni meistä on todella valmis tinkimään saavutetuista eduista? Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan Vihreän elämänsuojelun liiton Pasi Takkinen.
Kiitos, kiva olla täällä.
Seuraava tunti tulee olemaan tiukkaa informaatiota, joten kääritään hihat ja käydään taiteen tekoon välittömästi. Pasi, mitkä ovat syväekologisen liikkeen keskeiset opin kappaleet? Jos sinun pitäisi siis kuulijoille määritellä, formuloida tämä liike pähkinän kuoressa, niin mitä se pitää sisällään?
No, toi eettisestä sisällöstä voisi sanoa sen, että kaikella elämällä katsotaan oleva itseisarvo, riippumatta siitä, että onko se elämänmuoto esimerkiksi joku laji hyödyllinen ihmiselle vai ei. Eli elämä itsessään on arvokasta. Tämä on tämä itseisarvon väite. Sitten toinen hyvin keskeinen periaate on tämmöinen lajitasa-arvon periaate. Eli eri elämänmuodot on samanarvoisia ja ihminen ei tässä mitenkään nouse muiden yläpuolelle.
Eli lajiuskollisuus heitetään tylysti romukoppaan.
Tuosta varmaan seuraa monia vaikeita filosofisia ongelmia, mihin nyt just viittasit. Mutta tämä on se periaate ja tästä lähdetään varmasti. Ja sitten mitä ongelmia siitä seuraa, niin ne on myös aika vaikeita keskusteluja sitten.
Mistä löytyvät syväekologisen liikkeen filosofiset ja aatehistorialliset juuret sinun mielestäsi?
Monesti mainitaan tämä norjalainen ympäristöfilosofi Arne Naess, joka lanseerasi tämän käsitteen syväekologia 70-luvulla. Ja hänenhän se menee ja ylipäänsä tämmöiseen norjalaiseen filosofiaan ja filosofeihin ja taiteilijoihin, jotka silloin 60-70-luvulla havainnoi Norjan modernisoitumista, jokien patoamista ja tämän kaltaisia asioita. Ja samaan aikaan, kun ilmestyi näitä maailmalla alarmistisia kirjoituksia ja ajatuksia siitä, että koko teknosivilisaatio on menossa kohti kriisiä ja elämä maapallolla voi olla uhattuna, niin nämä kaikki Rooman klubin raportit ja tämän tyyppiset vaikutti myös tähän myös norjalaiseen Naessin ajatteluun ja tästä se käsitellään seerattiin.
Mitä sitten Rachel Carsonin tuotanto, onko tämä keskeisessä osassa ollut tätä syväekologisen liikkeen syntymää?
En osaa sanoa, onko just tämä kirja, mutta Rachel Carsonin tuotantohan käynnisti tämän ympäristöajattelun murroksen tämmöisestä luonnonsuojelualueita säilyttävästä konservationismista tähän globaaliin kriisitietoisuuteen, jota voisi sanoa environmentalismiksi. Ja siinä just syväekologit oikeastaan tajusivat sen, että tällaisten luonnonsuojelualueiden ja muiden paikallinen säilyttäminen ei riitä, että kyse on jonkinlaista systemaattisesta ja syvällisestä kriisistä. Ja syväekologien väite olisi silloin, että ne ongelmat on ihmisen syvissä ajatusrakenteissa ja yhteiskunnan syvissä toimintarakenteissa, ja niitä olisi pyrittävä muuttaa. Ja siinä esimerkiksi tämä Arne Naessin käyttämä termi voisi myös suomentaa syvällinen ekologia, syvällinen ja pitkäaikavälin ekologinen liike, siinä missä hänen kritisoima pinnallinen ekologinen liike pyrkii estämään vain paikallisia saastumisongelmia tai resurssien liikakäytön ongelmia, niin syväekologian mukaan tällainen paikkailu on ikään kuin riittämätöntä, että eräs vertaus voisi olla, että jos pinnallinen ekologia, jos ympäristökatastrofi nähdään tulipalona, niin pinnallinen ekologia ampuu vettä sinne liekkeihin, mutta syväekologia pyrkii tähtäämään sinne palon ytimeen, että mistä ne ongelmat aina kumpuaa.
No, jos Suomea ajatellaan sitten, niin lähteekö täällä kaikki Linkolasta?
Joo. No Linkola on kiistattoman merkittävä hahmo tässä. En nyt ehkä osaa sanoa tämän suomalaisen ympäristöajattelun historiaa. En ole niitä niin nuori tyyppi, en ollut paikalla, kun se on kehittynyt. Mutta Linkola on varmasti yksi monen muun ohella yksi näitä merkittävimpiä ja edelleenkin tunnetuimpia. Ja sitten hän perustettiin, jossa Linkola oli myös mukana näin muun muassa syväekologinen liike, vihreä elämänsuojeluliitto ja muita. Et totta kai siinä on ollut muitakin mukana ja se rintama on aika laaja, mutta Linkola on näkyvin varmasti.
No se minua kiinnostaa, kun sinä viisaustieteitä opiskelet, niin tämä voisiko sanoa filosofinen puoli ja mahdollisesti luontomystiikka, mitä tähän siis, jos ajatellaan tätä syvä ekologiaa tai syvä vihreyttä tällaisena hyvin lähtökohtaisesti rationalistisena, luonnontieteeseen perustuvana ajattelumallina, mutta sillähän on kuitenkin tällainen, voisiko sanoa, mystisempi tai esoteerisempi puoli, eikö näin ole?
Joo, kyllä on, ja tämä on jo nämä ensimmäiset, niin kuin Arne Naess mainitsi tällaisista ajatuksista, että se on niin sanottu ontologinen oivallus tai sanotaanko mystinen oivallus, missä ihminen havahtuu olevansa osa elämää tai osa luontoa, ja siinä mielessä se ylittää semmoisen esimerkiksi jonkinlaisen laskelmoivan tai analyyttisen etiikan, missä puhutaan oikeuksista ja velvollisuuksista, vaan se havahtuminen siihen, että kuuluu tähän elämään, elämän perheeseen, niin on niin voimakas. Ja se on jännä, se todella yhdistyy luonnontieteisiin, että siinä ei ole mitään ristiriitaa. Esimerkiksi moderni ympäristöajattelu ja syväekologiankin taustalla mä oon itse hahmotellut, että siinä on kolme tieteellistä teoriaa, jotka myös edistävät tätä mystiikan aspektia. Just ensimmäinen on tämä Gaia-teoria, missä todetaan, että maapallo on harvinaislaatuinen elämää ylläpitävä systeemi. Ja tämän jälkeen otetaan ekologiatiede, joka tarkoittaa siis oppia luonnontaloudesta, jossa seurataan esimerkiksi, miten aine ja energia kulkee ravintoketjuissa ja miten lajit on keskinäisriippuvaisia, niin ekologia kertoo, että kaikki elämä on oikeastaan riippuvaista toisistaan. Ja lopulta sitten Darwinin alulle panema tai julkiseksi tuoma evoluutioteoria kertoo, että kaikki tämä on vielä suku keskenään ja että uusia lajeja syntyy ja että mitä lajikato voi tarkoittaa. Eli niin kuin mä oon itse hahmotellut näin tätä yleensä tuoda suoraan esille, mutta ehdottomasti vaatimuksena tämmöiselle syväekologiselle ajattelulle ja modernille ympäristöajattelulle on tämä Gaia-teoria, ekologia ja evoluutioteoria. Ja ne kaikki on yhteensopivia tällaisen mystisen oivalluksen kanssa, mitä monet luonnontieteilijätkin on raportoineet.
Niin tämä mystinen oivallus, jota tietyissä kulttuuripiireissä kutsutaan nimellä erillisharhan poistuminen, eli toisin sanoen koetaan, että ollaan osa jotain suurempaa kokonaisuutta. No, täältä tulee tällainen kysymys huutolaatikosta. En saa tästä nimimerkistä täysin selvää johtuen Panu Hietanevan surkeasta käsialasta. Tässä Hans kysyy, onko syväekologia uusi uskonto?
Kyllä, ja tämä on mielenkiintoista, koska esimerkiksi eräs yhdysvaltalainen uskontotieteilijä, joka on tutkinut kauan radikaaliympäristöliikettä Yhdysvalloissa, on muutama vuosi sitten esittänyt rohkean väitteen, missä syvä ekologia on osa tämmöistä uutta tummanvihreää uskonnollisuutta, mikä on syntymässä nyt, mikä on sitten 60-luvun ollut syntymässä. Ja itse asiassa ne juuret menee 1800-luvulle ja niin edelleen. Mutta hän väittää, että nyt on sellaisia uskonnollisia alkuja ja paljon sellaista liikehdintää ja monien aatteiden yhteen törmäyksiä ja sulautumista, mikä voi päätyä olemaan joskus jopa globaali maailmanuskonto. Ja tämä on mielestäni hyvin kiinnostava, erittäin uusi näkemys. Sitä pitäisi tutkia paljon enemmän, mutta mun mielestä ehdottomasti uskottava. Ja syvä ekologia voi jo tällaisenään ja muunlainen luontomystiikka olla monen ihmisen henkilökohtaisessa elämässä erittäin tällainen keskeinen uskonnollinen kokonaisvaltainen asia.
Ja tämähän on nähty myös uuspakanuuden nousussa ja vastaavissa asioissa, jotka ovat käsittääkseen saaneet alkunsa ihan saksalaisesta romantiikasta ja sen hyvin läheisestä mystisestä suhtautumisesta luontoon. No, jos ajatellaan syväekologista ajattelua, niin voisiko sanoa, että kyseessä on lähtökohtaisesti jotain hyvinkin pohjoismaalaista?
Joo, toi on kiinnostava kysymys. Ja toi kysymys on myös siinä mielessä kiinnostava, että se johdattaa meidät laajemman kysymyksen äärelle, että millaisista olosuhteista ylipäänsä syntyy minkäkinlaista luontosuhdetta tai luontoajattelua. Ja mä tekisin tässä semmoisen ympäristöhistoriallisen vertauksen, missä otetaan vertaukseen Suomi, Norja ja Yhdysvallat ja mennään aina 1800-luvulle asti. Eli nämä kaikki maat oli Euroopan periferiaa, kulttuurista periferiaa, erittäin harvaan asuttuja maita, jossa on paljon koskematonta luontoa, jossa on Euroopasta tuotu kulttuuri, modernisoituva eurooppalainen sivistys. Ja täällä sitten niinku samaan aikaan näissä maissa ylistettiin tätä etenevää modernisoitumista ja teollistumista ja kaupungistumista, mutta kuitenkin hieman ristiriitaisesti otettiin kansallisiksi symboleiksi luonnon tämmöiset jylhät kohteet, koska Keski-Euroopassa kansallisia kulttuurisymboleja oli enemmänkin tämmöiset vanhat, esimerkiksi katedraalit tai muut, mitä oli rakennettu. Mutta näissä periferiamaissa, jotka oli nuoria kansakuntia, niin otettiin mieluummin se jylhä luonto, niin kuin just romantiikan mukaan, samaistumiskohteeksi. Ja sitten kun tämä modernisaatio eteni, niin täällä oli tiettyjä tyyppejä, jotka alkoi huomaamaan, että nämä ei voi elää rinnakkain. Eli se etenevä modernisaatio tulee tuhoamaan sen jylhän luonnon ja koskemattoman luonnon. Ja esimerkiksi kiinnostava tähän, jos tulee tähän kysymykseen, että määrittääkö vaikka pohjoismaisuus syväekologiaa, niin 60-luvulta mä vertaisin kolmea henkilöä Suomesta Linkolaa, Norjasta Arne Nessiä ja Yhdysvalloista Edward Abbeytä, jota voi myös pitää syväekologisena tai jonkinlaisena luontomystikkona ja modernin kriitikkona. Ja nämä kaikki oli semmoisia henkilöitä, joilla oli erittäin tiivis luontosuhde, he vietti paljon aikaa luonnossa ja tunsi luonnon omalla tavallaan esimerkiksi lintututkijana tai luonto-oppaana. Ja samaan aikaan huomasi, että se modernisaatio tulee koko ajan. Teitä rakennetaan lisää, turisteja tulee lisää, ympäristöä tuhotaan lisää. Ja nämä tyypit nimenomaan, joilla oli toinen jalka moderniskulttuurissa ja toinen jalka siellä erämaassa, niin nämä pystyy tuomaan esiin niitä ristiriitoja sillä tavalla, josta sitten syntyy esimerkiksi tämä syväekologia. Eli tässä mielessä se on tietynlaisten kansakuntien tiettyyn aikakauden tulos tämä syväekologia.
Ja tämä on mielenkiintoista myös siinä mielessä, kun on viime aikoina puhuttu siitä, käyty keskusteluja muun muassa muistaakseni Tiedelehden foorumilla tällaisesta rationalistisesta mystiikasta, eli toisin sanoen mystiikasta, jota joko agnostiset tai ateistiset tieteellisesti suuntautuneet ihmiset pystyvät ikään kuin täyttämään tämän pyhän kokemuksen tarpeensa. Se tapahtuu näiden väitteiden mukaan juuri luonnossa. Eli toisin sanoen kaiken organisoidun uskonnon jälkeen olemme kenties palaamassa alkujuurille luonnon ja sen voimien palvontaan. Tässä vaiheessa toivottaisin ohjelmaan mukaan kollegani ja ystäväni Panu Hietanevan. Hei.
No terve, terve Perttu.
Kuule, sinulla on tärkeä funktio tämänkertaisessa ohjelmassa, kuten kaikissa muissakin, mutta tässä teit retken keskenäsi. Lähdit Hämeenkyrön villeille saloille tapaamaan naista nimeltä Kaarina Davis. Miksi teit näin?
Kaarina Davis on 10 vuotta sitten päättänyt hypätä pois oravan pyörästä ja nykyään hän elää aika pitkälti omavaraisesti tai ainakin melko syväekologian oppeja noudattaen, ja kiinnostava on tietenkin ne motiivit, miksi hän päätti tehdä näin aikoinaan, ja toki kiinnostaa myös se, että kuinka vaikeaa tämä käytännössä on. Pitääkö olla jonkinlainen yli-ihminen, että pystyy elämään luonnon keskellä, ja tietenkin kiinnostavaa on myös se, että mikä siinä on kaikkein vaikeinta.
No sinullahan on historia tämän tyylisistä keikoista siinä mielessä, että olet Tämä ei ole siis ensimmäinen kerta, kun olet haastatellut niin sanottuja maailmasta pakenijoita, tämä anteeksi raamatullinen kielikuva. Muun muassa räppäri OG Ikonen ja vain elämää tähti Jukka Poika niin sanottuna hippivuosinaan toteutti tällaista ideologiaa. Millaisia muistoja näistä keskusteluista on jäänyt?
Tosiaan Jukka Poikka päätti vuonna 2004 muuttaa Tammisaareen. Hän asusteli siellä perheineen vanhassa hirsitalossa. Ja tämän keskustelun tiimoilta mulle jäi sellainen mielikuva, että tämä elämäntyyli osoittautui mahdottomaksi. Jukka-poika olisi todennäköisesti onnistunut tässä, jos hän olisi ollut yksin, mutta koska hänellä oli vaimo ja 3 lasta, niin tällainen omavaraistalous oli käytännössä hyvin, hyvin haastavaa.
Oliko kannabiksen käytöllä osuutta asiaa? Sehän tunnetusti tekee ihmisen laiskaksi.
Tästä me emme käyneet keskusteluja. Mutta mikä jäi mieleen tuosta OG Ikonen nimisen räppärin haastattelusta oli se, että hän valitti olevansa todella yksinäinen ja välillä on todella tylsää, kun hän asustelee Jyväskylän seudulla vanhassa mummon mökissä. Mä en tiedä, mikä tänä päivänä on Ikosen tilanne, mutta 1,5 vuotta sitten hän julisti, että hän tavoittelee entistä enemmän tällaista omaa varaisuutta, että hän viljelee suurimman osan ruuastaan ja välttelee tällaisia nykypäivän turhuuksia.
No miten sitten, muistan, että tämä Jukka-pojan päätös luopua tästä luonnonmukaisesta elämästä ja lähteä nyt sitten ihan presidentin linnan juhliin ja mainostamaan kaiken näköistä Babylonin rompetta, niin tämä herätti hyvin paljon pettymystä ja suuttumustakin aikanaan, eikö näin ollut?
Mä kirjoitin tosiaan artikkelin, jota ei koskaan julkaistu Voima-lehdessä. Mä en voi tietenkään tietää, mikä se perimmäinen syy on, mutta ymmärsin rivien välistä, että toimituksessa olisi haluttu enemmän kärjekkäitä mielipiteitä Jukka-pojalta. Ja jos en väärin muista, niin artikkelin otsikko oli, että Jukka-pojan maailma ei ole mustavalkoinen. Ja se ei ilmeisesti sitten sopinut Pirtaan.
No, tässä vaiheessa ohjelma studiossa siis Panu Hietaneva, Perttu Häkkinen ja Pasi Takkinen. Tässä vaiheessa, jos haluatte kysyä jotain syväekologisesta elämäntavasta tai eetoksesta, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja nyt siis lentävä toimittajamme Panu Hietaneva vie meidät matkalle Kaarina Davisin, naisen, joka hylkäsi sivistyksen, kielsi maailman ja pakeni korpeen luokse.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olen saapunut nyt Hämeenkyröön ja seisomme Kaarina Davisin kanssa paikassa, jonka nimi on Mustikkavuori. Kaarina on asustellut tällä seudulla 10 vuotta sen jälkeen, kun hän lopetti päivätyönsä terveydenhuollon parissa ja niin sanotusti hyppäsi pois oravan pyörästä. Vieressämme virtaa pieni puro, metsä on varsin kaunista, mutta melko vähän lumista. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin tämä on tosiaan Kaarinan takapihaa. Mikä sai sinut tekemään tuon päätöksen 10 vuotta sitten? Miksi jätit niin sanotusti oravan pyörän taaksesi ja muutit tänne metsään asumaan?
Se oli se kiire, ettei saanut tehdä työtä sillä tavalla, kun koki sen oikeaksi. Että ihmisten kohtaamiseen ei jäänyt aikaa ja tiesin, että pystyisin hoitamaan ihmisiä paremmin. Antaa heille enemmän niin kuin eväitä itsensä hoitamiseen, jos mulla olisi aikaa selittää ja tehdä työni kunnolla. Mutta se oli semmoista jatkuvaa kiireen kanssa juoksua ja sitten siitä rupesi tulemaan erilaisia fyysisiä oireita. Että rytmihäiriöitä, unettomuutta, ihan semmoista masennusta ja sitten pikkuhiljaa mä paloin loppuun. Tuntuu, että ei niin kuin ole enää mitään annettavaa, että on niin rätti poikki. Että elämä tuntui menevän ihan eri vaihteella kuin millä mä halusin mennä.
Tapahtuiko kuitenkin jotain konkreettista, joka lopulta niin sanotusti katkaisi kamelin selän?
Ei, se oli varmaan niin kuin kaikki asiat vaan niin kuin kuormittunut ja pinoutunut niin kuin vuosien varrella. Ja sitten jossakin kohtaa vaan tuli mitta täyteen, tuntui, että ei niin kuin voi olla enää pahempaa luvassa. Että mun täytyy tehdä joku sellainen repäsy ja irtiotto, että ei mulla mitään selkeää semmoista suunnitelmaa ollut, eikä selkeitä hetkiä, milloin tuli se. Mä olin vain oma kotitalon pihassa, missä mä silloin asuin, ja oli vaan ihan hirveän paha olo se yksi päivä siinä. Ja sitten mä ajattelin, että nyt loppu, mä lähden tästä menee. Ja mä jätin ihan silloisen aviomieheni ja työni, jäin kesälomalle, sattumoisin alkoi just silloin kesäloma, ja rupesin etsiä, mikä se on se joku, joka tuo hyvän olon, ja löysin tänne vanhalle sukutilalle sitten, ja se olikin ratkaisu. Sitten mä sain kuulla siihen samaan syssyyn. Mä pääsin opiskelemaan luontoyrittäjäksi. Mä olin 1,5 vuotta aikaisemmin laittanut paperit sinne kouluun vetää. Ja sitten tosiaan rupesin katselemaan sitä pikkumökkiä tai mökkejä, että olisiko niistä asumukseksi talven ylitteen. Ja Ja sitten niin, siihen tuli uusi ihmissuhde ja sitten mun nykyinen puoliso Kevin lähti mun kanssa ihan päätä pahkaa remontoimaan sitten vanhoja taloja. Ja siinä oli sitten muutama kuukausi aikaa ennen kuin talvi tuli päälle, että olihan siinä kauheasti kaikkea tekemistä, koulu alkoi. Ja, mutta se oli monimuoto opiskelua, niin siinä oli aina sitten niin kuin pitkiä aikoja vapaata, niin siinä sai tehdä remonttia samaan aikaan.
Oliko sinulla jonkinlaisia malleja? Oliko ihmisiä, jotka toimivat inspiraationa tähän irtiottoon?
Ei kyllä varmaankaan. Ei tule nyt mieleen, että olisi ollut. Kyllä ihmiset piti mua aika hulluna ja itsekin olin ihan yllättynyt tavallaan sitä repäsystä, kun mä olen sitä millä tavalla suunnitellut. Kyllä sitä ihan itse piti sitä polkua niin kuin etsiä ja löytää.
Oletko sinä käsistäsi kätevä ihminen? Oliko sinulla ikään kuin valmiudet asua täällä luonnon keskellä vai opettelitko kaiken kantapään kautta?
Kyllä mä oon kantapään kautta opiskellut. Mä oon aika kömpelö ja semmoinen, en ole kauhean kätevä, että mä nauran aina linnunpöntöillekin, kun ne on niin hölmön näköisiä, mutta ne aina sen hetken välttää ja sen tarpeen niin kuin eteenpäin, että oon oppinut hirveän paljon vaan tekemällä ja just sillä lailla mulla ei ole niin väliä sitten, että mikä se esteettinen lopputulos on, että kunhan se palvelee tarkoitustaan.
Mikä oli kaikkein vaikeinta tuossa elämäntavan muutoksessa?
Varmaan se oli siinä, kun toiset niin hirveästi kyseenalaisti ja epäili mun ratkaisuja. Ja naureskeli ja sanoi, että tuut katumaan ja ei tuu onnistuu ja tavallaan se semmoinen jatkuvaan siihen omaan unelmaansa uskomista, vaikka se unelmakaan ei ollut kauhean selkeä, että uskalsi mennä semmoista epävarmuutta päin. Sitten semmoinen tietynlainen niin kuin syyllisyyden tunto, että tuli semmoinen, kun tajus sitten yhtäkkiä kuinka vapaa on, niin se, että onko mulla oikeus olla näin vapaa.
Eli suurimmat haasteet eivät niinkään liittyneet konkreettisiin asioihin, vaan nimenomaan ihmisten välisiin suhteisiin.
Joo, semmoinen niin kuin, tuli semmoinen itsensä epäily ja semmoinen, ja kun ei just ollut semmoista mallia tai esimerkkiä, niin se tavallaan se semmoinen tuntematon pelotti. Ja just kun oli, kaikki oli kauhean semmoista, just semmoista mukavuusalueella ja turvallista ja rutiininomasta, niin kun sitten rikkoi ihan sen kaiken, niin tuli semmoisia hetken epäilyjä, että oliks mä ihan hullu, että kadunko mä vielä. Ja en mä tiennyt, mitä kaikkea mulla vielä on edessä. Ja, mutta sitten kun sitä vaan niin kun ajattelin, että mä mietin sitä sitten myöhemmin, että mä nyt vaan sukella ja katon, miten tapahtuu, niin ihan tuntuu, että niin kun aina kun on noudattanut sydämensä ääntä, niin se on palkittu jollakin tapaa ihan yllätyksellä sillä tavalla, että ei sitä osaisi kuvitella semmoista.
Onko sinulla ikävä jotain asioita vanhasta elämästäsi?
No ehkä sillä lailla ennen kuin mulla tuli se kauhea uupumus ja väsymys ja muuta, niin mä olin sosiaalisempi ja sillä lailla ihmisten kanssa enemmän niin kuin menossa mukana. Niin nyt kun on tavallaan käynyt niin kuin kaiken sen uupumuksen ja muun läpitte ja sitten niin kuin nähnyt, mitä kaikkea ihmiset tekee luonnossa ja miten niin kuin me valitaan, niin on tullut semmoinen niin kuin vähän eristäytyminen ja semmoinen, ei haluaisi olla niin hirveästi tekemisissä tämän maailmanmenon kanssa, että mitä vähemmän, niin sen parempi. Että kyllä niin kuin ajoittain niin kuin kaipaisi jotakin semmoista niin kuin yhteyttä, että olisi ihmisiä ympärillä, jotka ajattelisivat samalla tavalla ja sillä lailla niin kuin jaettaisi sitä iloa. Mutta hirveän paljon on just, että ihmiset ei näe sitä, mitä mä näen.
Kuinka tämä radikaali elämänmuutos sitten vaikutti sinun ihmissuhteisiin?
Kyllä mulla jäi melkein kaikki sen entisen elämän ihmiset taakse. Että
mistä se johtui? Oliko tämä yksinkertaisesti heille vaan liikaa? Se, että ihminen jättää päivätyönsä ja muuttaa asumaan ekologisella elämäntyylillä?
Niin kai ne ajatteli, että mä oon hurahtanut. Tai, ja sitten ei mä ollut kauhean rakentava. Että mulla oli itselläni niin kauhean hätä sen pahan olo ja masennuksen kanssa. Että mä vaan repäsin itteni. Enkä ollut kauhean reilu, että en selitellyt tekoja, niin mä vaan niin kuin lähin. Niin kyllä mä varmaan aiheutin kauheasti mielipahaa ja on siitä pahoillani tänä päivänäkin, että mun piti sillä lailla tehdä, mutta se oli sillä hetkellä mun ainoa konsti.
Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Pasi Takkinen. Keskustelemme syväekologiasta. Ja ensi alkuun haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette ottaneet huutolaatikoitse osaa tähän keskusteluun. Palauta on ollut runsasta, kysymyksiä satelee ja pyrimme tässä. Tämän ohjelman traagisen luonteeseen kuuluu se, että aika päättyy joka kerta kesken, mutta teemme parhaamme. Pasi Takkinen, olet tulkinnut Dmitri Orlovin ajatuksia seuraavasti teksteissäsi. Tehotuotanto ihmisistä on viimeisen vuosisadan aikana eksponentiaalisesti kasvanut joukko uusavuttomia, mukavuudenhaluisia kaupunkilaisia, jotka ovat riippuvaisia elintarviketeollisuudesta, autoista, halvasta polttoaineesta, sähköstä, työpaikasta, pankkitilistä, itsestäänselvyyksistä. Mitä tavallinen suomalainen voi tehdä edistääkseen tai eläkseen syväekologisella tavalla?
No joo, toi on tosi hyvä kysymys, enkä mä varmaan pyrkää vastaamaan siihen, mutta voisi valottaa tätä tilannetta just, tai tämä ristiriita, minkä toit esille, niin sanotaan vaikka näin, että meidät on kumminkin kaikki heitetty tähän modernin teolliseen sivilisaatioon, kasvatettu tähän aika monet tosi hyvin kaupunkimaiseen elämään, ja sitten ehkä joskus aikuisiällä saattaa tulla semmoinen havahtuminen, että tämä ei ole välttämättä hyvä juttu, tai niin kuin Kaarinalle kävi, että tämä ei ole hyväksi itselleen, se on henkisesti hyväksi, ja sitten ehkä laajempi havahtuminen, että tämä ei ole hyväksi niin kuin luonnolle tai tuleville sukupolville. Mutta sitten kun me ollaan jo kaiken tämän keskellä ja havahdutaan siihen jossain vaiheessa, tietenkin siitä tulee joku johtopäätös, että olisi hyvä päästä irti tästä tai saavuttaa henkisesti ja ekologisesti kestävämpiä tapoja elää tai saada jonkinlaista omavaraisuutta. Mutta se on hirveä paradoksi, miten ihmeessä tässä nyt enää sitten lähdetään pois. Että tämä Dmitri Orlovin rinnastus tehotuotantoeläimeen on just se, että ei joku lehmä varmaan lähde sieltä takaisin metsään villiintymään, tai ehkä lähtee ja ehkä se pärjää ja ehkä ei pärjää.
No, mitä sitten syväekologinen ajattelu näkyy käytännössä sinun arjessasi ja kulutustottumuksessasi?
No, en mä varmaan haluaisi mitenkään tuoda itseäni sille esille, kun en koe, että mun elämäntapa poikkeaisi mitenkään kenenkään muunkaan kaupunkilaisen elämäntavasta. Ja vielä kun on opiskelija ja noin, niin eihän tässä paljon kuluteta rahallisesti tai muutenkaan. Ja näin, että ehkä ainut, minkä voisin mainita, semmoinen ajatus, mikä on ollut, mikä liittyy tähän aika lailla, on sitten tämmöinen tietynlainen arjen teknologiakriittisyys tai uusi luddismi, että siinä niin kuin ihminen miettii omassa arjessaan, että onko kaikki uudet elektroniset härpäkkeet tai tällaiset niin hyväksi itselleen ja lisääkö ne kiirettä vai vähetnääkö ne kiirettä, mutta se on tällaista kaikki hyvin pientä hienosäätöä ja harrastelua, enkä haluaisi tuoda sitä mitenkään kummemmin esille.
No, vanhaan aikaan tavattiin sanoa, että länsimaiset ihmiset menevät Intiaan hakemaan henkisyyttä ja luonnonmukaista elämää. Intialaiset tulevat länsimaihin hakemaan pornografiaa ja halpaa elektroniikkaa. Ja mikäänhän ei ole pelottavampaa maailmassa kuin pieni kiinalainen, joka haluaa auton ja jääkaapin. Asioita, jotka meille ovat aivan täysin itsestään selviä. Niin tässähän on aika väkevä, voisiko sanoa, ristiriita inhimillisen mukavuuden halun saavutettujen etuisuuksien ja sitten tällaisen mälsäksi ajateltavan askeettisen elämän välillä. Niin pitääkö ihmiskunnassa tapahtua jonkin näköinen muutos, henkinen muutos, vai pitääkö tätä asiaa lähteä ajamaan jonkinnäköisin pakkokeinoin sinun mielestäsi?
No, mähän en valitse noista kumpaakaan, koska mä oon tässä mielessä henkilökohtaisesti aika pessimisti, tai mä oon sitä mieltä, että edes se, että ajatellaan ihmiskuntaa jonkinlaisena yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa voidaan tai ei voida toteuttaa tiettyjä asioita, niin se on mun mielestä modernistinen ajatusvirhe. Ihminen on osa luontoa ja luonto ei ole mitenkään rationaalisesti hallittavissa ainakaan pidemmällä aikavälillä, eikä ole ihmiskuntakaan, ei ole yhteiskunnat, eikä ole meidän käytössä olevat teknologiat, niin kuin esimerkiksi ydinvoima ja kaikki muu tällainen. Joten tietenkin mun vastaus on tohon, että Gaia huolehtii tästä ongelmasta itse. Että et ihminen ei tule tätä mun mielestä ratkaisee. Mutta sitten toi, mihin viittasit, se on tosi kiinnostava keskustelu, että onko se muutos, joka sitten ehkä tarvittaisiin, jos leikitään sillä ajatuksia, niin onko se jonkinlainen henkinen, ehkä joku viruksen kaltaisesti leviävä uskonnollisuus tai havahtuneisuus, tai sitten joku erittäin jyrkkä totalitaristinen poliittinen hallinto, niin se on kiinnostava keskustelu ja molemmissa voi ehkä nähdä hyviä ja huonoja puolia.
No se, mikä minua tässä eritoten kiinnostaa, on se, että tämä syvä ekologinen ajattelu minun korvaani, se kuulostaa hyvin järkevältä, tarpeelliseltakin. Mutta onko kyseessä kuitenkin mahdollisesti ilmiö, joka kilpistyy pienen pohjoismaisen piirin elitismiksi, eikä ikinä kykene laajenemaan globaaliksi ilmiöksi?
No joo, ensinnäkin vois tuosta elitismistä puhua sen, että oikeastaan mikä sitten ei ole elitismiä. Esimerkiksi eihän kaikki maailman ihmiset ei pysty elämään silleen, että ajelee autolla supermarkettien väliä, niin kuin merkittävä osa suomalaisista tekee. Ja ei he varmaan ajattele, että ei kaikki maailman ihmiset kumminkaan pysty tätä tekemään. Mutta jos mennään tuohon itse sun kysymykseen, niin mun mielestä oikein ymmärrettynä, ei mitenkään pahantahtoisesti, mutta oikein ymmärrettynä se on elitismi siinä mielessä. En viittaa välttämättä varallisuuteen tai luokkakysymykseen, vaan siihen, että tietyt ehkä rohkeat ja kyvykkäät ja esimerkiksi sosiaalisesti hyvin verkostoituvat ja neuvokkaat ihmiset pystyy tekemään tämmöisiä irtiottoja, niin kuin esimerkiksi Kaarinan esimerkki kertoi. Ja siltikin, vaikka se ihminen olisi kyvykäs ja jopa onnekas, niin siinä tulee haasteita ja varmaan jonkinlaisia negatiivisia vaikutuksia, joita ei osannut arvata. Niin kuin esimerkiksi tämä aikaisemmat, esimerkiksi joku yksinäisyys ja vähän sosiaalisten rakenteiden muuttuminen. Että mä näkisin sen semmoisena esimerkin näyttämisenä. Jos se on jonkinlaista elitismiä, niin se on sellaista, että muutamat, jotka siihen kykenee, näyttää esimerkkiä ja se on kaikin puolin hyvä asia.
Niin, tässä minua kiinnostaa se yhäkin se asia, että pitääkö ihmisiä tietyllä tavalla teidän mielestänne suojella itseltään. Sinun pamfletissasi kohta 7 otsikko siis kuuluu näin. Pakkovaltainen ekohallinto edellyttää kiistatonta valtaa, sitoutunutta eliittiä, toteuttamiskelpoista suunnitelmaa sekä kykyä valvontaan ja hallintaan. Niitä ei ole, mutta tulisiko tällaisia sitten olla?
No, mä otin ton asian just esiin siinä, koska sen takia, koska se on usein esille nostettu asia, että tällaisista suurista ympäristökysymyksistä keskusteltaisiin, nostaisiin, että se on sitten jonkinlainen maailmanlaajuinen demokraattinen kestävä kehitys tai pakkovalta, niin mun tarkoitus oli ehdottaa, että kumpaakaan ei oikeastaan mahdollisuuksia, että se juna on niin kuin mennyt jo molemmissa tapauksissa. Eli siinä mielessä just mä en väitä, että sellaista pitäisi olla, vaan ikään kuin yritän ehkä viedä sitä ympäristöliikkeessä käytävää keskustelua eteenpäin, että jos noi mahdollisuudet aletaan nähdä sulkeutuneena, niin voidaan alkaa miettiä, että no mitä sen jälkeen, mitä johtopäätöksiä siitä pitäisi tehdä, jos me ei voida, ei ole mitään maailmanlaajuisia toimia kovin uskottavia, millä tämä homma voitaisiin pelastaa, niin mitä siitä seuraa, seuraako siitä jonkinlainen apatia tai pessimismi vai mitä siitä pitäisi päätellä?
Voisiko sanoa, että tämä syvän vihreyden tai syvä ekologisen liikkeen yksi perusdilemma on juuri tämä mikro- ja makrotason ikään kuin vastaamattomuus. Ihminen ehkä ymmärtää, että hänen oma elintapansa ei ole mahdollinen A kaikille, B kestävin mahdollinen, mutta silti jatkaa sen toteuttamista, koska se on mahdollista. Lapsi, joka syö liikaa munkkeja, vaikka on valmiiksi jo lihava.
Joo, toi on totta. Ja just tämä ympäristö, just nämä tämän tyyppiset paradoksit ehkä tuo esiin, että ympäristöajattelu, niin kuin inhimillinen elämä muutenkaan, ei oikeastaan ole rationaalista. Että Et ihmiset menestyy ja yhteiskunnat menestyy tai ei menesty ihan muista syistä kuin rationaalisista. Ja se, mihin tämä kaikki tulee johtaa, niin no, mä vaan jotenkin haluaisin sanoa, että tämä kaikki on jonkinlaisen päättely- ja laskelmoinnin ulkopuolella. Ja sen takia siinä just on tällaisia ihan selviä ristiriitoja.
Ja tässä vaiheessa voisimme seurata, kuinka Panu Hietaneva jatkaa matkaansa Kaarina Davidsen biosfääreissä.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ohjelma jatkuu nyt täältä Hämeenkyröstä, jossa jatkan keskustelua Kaarina Davidsin kanssa hänen elämäntyylistään, joka on vahvasti kallellaan tuonne syväekologian suuntaan. Millainen on tämä teidän kotitalonne, jossa kumppaninsi kanssa nykyään asutte?
On 7 hehtaaria maata ja sitten siinä on yhdellä peltohehtaarilla ne rakennukset. Ja me asutaan semmoista 36 neliön mökkiä ja sitten on saunarakennus ja sitten on toisella puolen pihan verstas. Puuliiteri ja kasvihuone ja ulkovessa. Ne rakennukset on siinä pellolla rykelmänä ja sitten siellä on kasvimaa. Ja sitten on tämä yksi peltohehtaari on vähän etelämpänä, se on ihan luonnonniityksi, me kutsutaan sitä, että se on ihan luonnontilainen. Ja sitten on tämä 5 hehtaarin mettä.
Näin kaupunkilaista tietenkin kiinnostaa se, että millaisia mukavuuksia teillä on kotona näinä päivinä. Tuleeko esimerkiksi juoksevaa vettä?
Joo, tulee vesi sisälle ja harmaa vesi ulos. Meillä on ulkovessa ja tosiaan saunassa menee harmaat vedet sitten sellaiseen suodattamoon, että on sillä hoidettu jätevesijärjestelmät ihan, ja vesisysteemit on niin kuin nykyaikaisia. Mutta ehkä se on sitten, ne asuinneliöt on niin kuin vähäiset, kun vertaa, tai no, mitä sekin kerrostalossakin yksi on saman kokoinen, että tavallaan niin siinä on niin kuin sen kummallisempaa, että kyllä meillä on ihan mukavuuksia, sähkö ja on tietokone. Ja
kuinka omavarainen olet tai olette?
Mun mielestä ei ihan hirveän, että mulla oli alkuun semmoinen niin kuin ihanne enemmästäkin, mutta mulla on tullut siihen tilalle semmoinen enemmän niin kuin elämän yksinkertaistaminen. Että joitakin asioita mun on vaan järkevämpi ostaa ja sitten pitää muuten elämä yksinkertaisena. Että just kaiken maailman tämmöiset, että ikää tulee lisää ja lonkkavaivaa ja muuta, niin ei, kaikki ei ole aina ihan helppoa. Niin et kyllä niin kuin omavaraisempikin voisi olla, mutta mä oon tehnyt valintoja, että mun ei tarvi kaikessa ollakaan.
Millaisissa asioissa olet omavarainen?
Marjoja, sieniä ja luonnonyrttejä mä kerään ja mulla on kasvimaata, josta tulee ruokaa. Niin kuin, se on sellaista täydentävää. Että pakastin on täynnä ja paljon on kuivattuna ja maakellarissa on paljon satoa, mutta hyvin paljon ostan asioita. Ja polttopuista tosiaan osan teen itse, mutta nyt on tosiaan, kun mä oon tehnyt sitä ihan käsipelillä ja kantanut ja raahannut perässäni niitä puita, niin ei ihan fysiikkaa kestä, niin oon sitten ostanut polttopuita. Ja
millaisiin asioihin tuota rahaa nykyään sitten kaikkein eniten kuluu?
Suurimmat asiat, mihin rahaa kulutan, no on varmaankin edelleenkin ruoka ja sähkö. Että kyllähän sitä niin kuin joskus ajattelee, kun on ihan vimmoissa, että tavallaan laittaa sähkökaapista virra pois ja eläisi ihan kynttilävalossa ja takkatulessa ja noin poispäin. Ihan ekstriimi vaatimatonta elämää, mutta niin kuin, en mä niin kuin, siis sillai, että kyllähän ihminen kuluttaa aina, jos se elää. Että niin kuin, eihän se ole se, vaan tavallaan sitten, että mihin kuluttaa. Että kun kaikki tuntuu, että meidän ympärillä on niin paljon sosta, mikä on ihan turhaa. Me ei tarvita juuri yhtikäs mitään sitä kaikesta valtavasta tarjonnasta, mikä tuolla maailmalla on.
Eli kysymys ei ole niinkään kuluttamisen lopettamisesta, vaan kulutuskriittisyydestä.
Joo. Joo. Tai sen, siitä, että näkee niin kuin sen tarpeen ja halun eron. Että meille luodaan niin valtavasti haluja, ihan että sitä ei osata enää niin kuin nähdä erottaa, mikä on tarpeellista ja mikä ei. Ja sitten tietysti on sekin tullut, että niin kuin tänä päivänä kaikki tuotteet on tehty semmoiseksi, että ne hajoaa alta aika yksikön, niin vaikka haluaisi ostaa kestävää, niin semmoista ei saa mistään. Se on myös niin järkyttävä asia.
Olenko ymmärtänyt oikein, että nykyään tienaat leipää pöytää sitten kirjoitustöillä?
Kyllä, joo. Ja sitten just kun on tehnyt silloin niitä valintoja, että luopu sitä omakotitalosta, taikka luopu, mikä se nyt, niin mua jotenkin ärsyttää se ajatus luopumisesta, kun mä sanon niin paljon elämää, että nyt on niin kuin se, mutta joka tapauksessa siis, että kun...
Olisiko oikea sana irtauduit?
Joo, miksei. Joo, niin että tavallaan sitten just myi autoja ja talon ja myi ihan siis kaikki korkokengistä koruihin ja kaikkia, niin sitä niin kuin pisti kaikki pankkoon ja talteen ja hätävaraksi. Ja sitten on tosiaan kirjoittanut kirjoja ja kirjoitustöitä, niin sitä niin kuin tekee sellaisia ratkaisuja, että se vähäkin riittää.
Kuinka paljon vähemmällä nykyään tulee toimeen, jos vertaa tuohon aikaan, kun olit vielä palkkatöissä 10 vuotta sitten?
Olisikohan, en mä ajatellut sitä ihan noin, mutta olisiko 1/5 siitä. Mutta siinä 400-500 € kuussa menee. Että tää on niin kuin, tavallaan elinkustannukset nousee koko aika, vaikka et tekisi yhtään mitään, niin koko aika joudut maksaa jostain. Että just siinä aikanakin, kun ollaan asuttu täällä, niin tiemaksut on noussut, no sähköhinta on noussut koko aika, kiinteistövero on noussut tosi paljon. Ja ihan siis tuntuu, että ei tarvitse kuin hengittää, niin aina maksat jotain.
Koetko, että olet joutunut luopumaan jostain asiasta, kun muutit tämän elämän tyylisi?
En. Mä oon saanut paljon tilalle. Ei niin kuin en ole kyllä luopunut. Silloin ehkä alkuun, kun ajattelin vielä niin entiseen malliin, niin tuntui, niin kuin arvelutti, että pärjääkö niin pienessä asunnossa, kun muutti niin kuin isommasta pienempään. Ja oli niin kuin fiksoitunut johonkin tietyihin ajatuksiin, että oli esimerkiksi niin kuin meidän tuvan kattoon aika matalalla, kun mä olin haaveillut aina, just niin kuin niitä haluja, että olisi niin kuin korkeat katot ja sitä, tätä ja tota. Että silloin tuntui ehkä, että, niin kuin, että mä nyt tyydyn tähän ja sillä hyvä, mutta nyt mä näen, että ei hyvänen aika, kuinka vääristynyt se ajatus maailma oli, että mitä väliä sillä on, että kunhan on pään päällä katto ja on lämmintä, niin ei ole mitään väliä, onko se matala vai korkea.
Näin siis Kaarina Davis Panu Hietanevan haastattelussa studiossa Perttu Häkkinen ja Pasi Takkinen. Ja tässä vaiheessa otamme yleisökysymyksen. Kiitos, olette lähettänyt niitä suuria määriä, hyviä kysymyksiä. Valitettavasti kaikkia emme ehdi luonnollisestikaan käyttää tässä ohjelmassa. Raimo kysyy, voiko syvä ekologi tappaa ikinä mitään, pois lukien itsepuolustus? Eläintä. Eli onko, kuuluuko syväekologiaan jonkinnäköinen vegetarismin aate?
No varmasti vegetarismi on hyvin yhteensopiva sen kanssa, mutta toi kysymys tappamisesta, se on kyllä usein nostettu esiin tässä ja eräitä Arne Nessin muotoilevia periaatteita syväekologian on, että ihmisen toissijaisia, eli niin sanotusti turhempia tarpeita, ei pitäisi tyydyttää toistella ensisijaisilla tarpeilla, eli turhuuksien takia ei saisi ruveta tappamaan mitään. Ja mun mielestä monet nostaa esille sitten ton paradoksin, että mitään elämää ei saisi tappaa, mutta se on mun mielestä tosi keinotekoinen, ja monet esimerkiksi luonnossa läheisemmin elämät esimodernit kulttuurit on samalla samaistunut läheisesti luontoon ja muihin lajeihin. Ja kuitenkin he on jollain tavalla diilannut tai käsitellyt sen asian, että mitäs kutes joudutaan kuitenkin tappamaan. Ja se voi niin kuin liittyä semmoiseen laajempaankin mytologiaan sitten, että missä elämä tavallaan aina syö ja tulee syödyksi. Eli se on sellaista elämisen ja kuolemisen ja myös tappamisen kiertoa, eli näihin ei välttämättä ole kovin hyvin vastattu syväekologiassa, mutta ei tämä silleen mikään uusi juttu ole, tai mikään ylittämätön ongelma.
Usein parjatut natsithan, hehän suosivat kasvissyöntiä sekä metsästysrajoituksia, ja loivat muun muassa ensimmäiset käsittääkseni modernit luonnonsuojeluohjelmat ja susien suojeluohjelmat. tietysti sitten nämä niin sanotusti hyvätkin ajatukset menivät pesuveden mukana pois tai heitettiin. Mutta Raimo kysyy täällä, geenimanipuloitu ruoka olisi apu ihmisten ruokkimiseen. Luomu on tehotonta. Panu jatkaa. Mitä mieltä syväekologia on asiasta?
No heti sanoisin, että en missään nimessä yritäkään antaa mikään syväekologian yleistä näkemystä tuosta, koska syväekologia ei ole mikään dogmaattinen oppi, vaan niin kuin esimerkiksi Arne Neskis sen muotoili aluksi, niin se on oikeastaan prosessi, jossa jokainen uusi syväekologi tai ympäristönsuojelija sukupolvi muotoilee sitä ja vie uudelleen eteenpäin. Ja esimerkiksi hänen aikanaan tämmöinen bioteknologia ei ollut varmasti niin kehittynyt, että käsittääkseni, että siihen olisi tarvinnut paljon ottaa kantaa. Nykyään siihen on jo enemmän tarvetta, mutta tuossakin voisin nostaa yleisemmän teknologiakritiikin, että niin kuin muunkin teknologia, niin bioteknologia on potentiaalisesti arvaamatonta ja monet on nostanut tämän esille, että esimerkiksi geenimanipuloinnilla voi olla arvaamattomia seurauksia, mutta mä en ole itse niin paljon perehtynyt tähän, että ehkä jatkaisin tästä.
No kun viittasit tuohon siihen, että syvä ekologia ei ole mikään homogeeninen, dogmaattinen oppirakennelma, niin olisiko syytä termin käytöstä sinällään luopua ja alkaa käyttää vaikka tätä syvävihreyttä? Toisiko se kenties positiivisempia mielikuvia? Olisiko sen kautta helpompi työskennellä?
No tästä on jo keskusteltu esimerkiksi tämän syväekologisen kulttuurilehden Elonkehän nettisivuilla ja siellä voi lukijatkin käydä, tai kuulijatkin käydä vaikka lukemasta keskustelua. Hyviä argumentteja on esitetty puolesta ja toiseen, mutta sanoisin, että se ekologiasana on siinä myös perusteltu, koska Arne Neskin tämän käsitteen käyttöönottaja sanoi just, että se pohjautuu loppujen lopuksi tämän ekologiatieteeseen. Eli siinä on se tieteellinen tausta, josta sitten tehdään muita johtopäätöksiä. Toki se voi olla jollekin vaikeasti ymmärrettävä käsite, ja totta kai se on sitä, koska se on vakiintunut, eikä tule varmaan vakiintumaankaan. Ja sitten siinä on tämä ongelma, että ihmiset kokee, että ne ei osaa elää niiden periaatteiden mukaan, joten niitä alkaa ärsyttää se on käsite. Sekin on ihan ymmärrettävää, mutta mä näkin, että se on ihan hyödyllinen käsite, eikä, ja sitä voisi käyttää hyvin vaikka rinnakkain syvän vihreyden kanssa. Ja sitten ei se keskustelu mun mielestä sen paremmaksi muutu, että se on hedelmällistä ja eteenpäin menevä se keskustelu, oli se käsite mikä tahansa.
No, syväekologinen ryhmittymä tai joukkio, voisi sanoa, niin ettekö te ole verrattain riitaisia keskenänne? Ainakin Elonkehä-lehden päätoimittaja Jouko Kämäräinen lähti ovet paukkua joulukuussa 2012 ja soimasi entisiä tovereitaan itse terapoinnista sisäänpäin kääntyneisyydestä.
Joo, mä oon kuullut tästä jutusta. Mä en ole itse niin hyvin perehtynyt tähän. Mutta yleisesti nämä asiat, mitä syväekologian piirissä ajatellaan, ne on tosi vaikeita. Ne on ihmisille henkilökohtaisesti vaikeita, niistä on vaikea keskustella ja sit tulee tämmöistä riitaisuutta. Mun mielestä se on samalla hedelmällistä, eli siinä syntyy uusia ideoita, mutta tietenkin ikävä on sitten, että voi mennä vaikka välit poikki tai jotain ruveta harmittamaan. Mutta voi se olla, että joukolla on hyviäkin pointteja ja syvä ekologia, niin kuin ympäristöajattelu ja ympäristöfilosofia, täytyy muistaa, on noin 50 vuotta vanha ajatusperinne tässä nykymuodossaan, joten se on ihan ymmärrettävä. Se ottaa vasta ensi askeleitaan. Suurin osa siitä on vielä tekemättä. Eli me ollaan vasta nyt oikeastaan katsomassa, mihin tämä on lähdössä. Ensimmäinen syvä ekologi sukupolvi oli 60-luvulla. Ja he on nähnyt tämän koko jutun, mutta seuraavat sukupolvet on vasta tulossa.
No jos ajatellaan vihreitä, puhun siis puolueesta nyt, niin ovatko vihreät myyneet ideologiansa?
No mä en ole paljon tähän vihreän parlamentarismiin perehtynyt. Historiallisestihan vihreiden perustajissa on ollut ilmeisesti monia syväekologisesti ajattelevia tyyppejä ja näin, mutta mä en näe, miten niin kuin vihreät puolueena ja vihreän parlamentarismin voi edes tuoda samaan keskusteluun syväekologian kanssa.
Eli vaikuttaa siis siltä, että jonkinnäköistä eriytymistä ainakin on ollut havaittavissa. Pasi Takkinen, kiitän lämpimästi vierailusta. Tämä on ollut antoisaa. Toivon, että olisimme voineet puhua toisenkin tunnin vielä.
Kiitos.
Ja kuunnellaan tähän loppuun vielä viimeinen osa Panu Hietanevan reportaasista Kaarina Davisin luona. Ensi viikkoon.
Tämän ohjelman kuulijoille lienee sanomattakin selvää, että tänä päivänä sinä todellakin rakastat luontoa, mutta millainen luontosuhteesi oli 10 vuotta sitten, ennen kuin teit tuon suuren elämänmuutoksen?
Mä olin varmaan ihan sekopää. Että mä olin ihan siis, mä kierrätin ja ajattelin luonnosta kaikkea hyvää, mutta samaan aikaan mä vetelin V8 ja shoppailin ja mä en niin kuin nähnyt sitä yhteyttä. Että ihan ristiriitainen koko ihminen. Sillä mulla olikin varmaan niin paha olo, kun mä olin ihan sekaisin kaikkien asioiden kanssa. No mä oon sitä miettinyt, että mitä mä oon silloin ajatellut. Ja kyllä mulle luonto on ollut aina kauhean rakas. Mutta se on ehkä sillai ollut erikseen sellainen paikka, mihinkä mennään, kokeen luontoa. Ja sitten mä oon ajatellut ehkä lemmikkieläimekin jollain tavalla luonnoksi. Et se on ollut vähän semmoinen sekasotku, että aina on tykännyt luonnosta ja kaikista, jos on nähnyt vaikka vahingoittuneen eläimen tai vaikka kastematoja asfaltilla, niin kyllä mä oon niitä aina pelastanut ja koittanut auttaa. Että
tämä kuulostaa hyvin tämmöiseltä tyypillisen suomalaisen luontosuhteelta, eli ihmiset pitävät eläimistä ja menevät luontoon rauhoittumaan hetkeksi, mutta sitten palaavat tähän tavalliseen elinpiiriinsä.
Joo, se on sillä lailla valitettavaa, kun meillä on luontoa koko aika ympärillä, meidän pitäisi vaan nähdä se, että meidän ei tarvitsisi erikseen lähteä sitä kokemaan. Ja luontohan on kaikki alla, koko aika meissä, niin kuin luonnon varat, mitä me käytetään, kaikki vaatteet ja ihan kaikki, mitä me käytetään, on luonnosta lähtöisin. Meillä on luonto koko aika ympärillä, mutta se on jotenkin mennyt vähän monimutkaiseksi.
Eli luontosuhteemme on ikään kuin jollain tavalla nimenomaan monimutkaistunut ja siitä on tullut luonnoton.
Joo, aika hyvin sanottu. Joo, ja kyllä sillä niin kuin luontotietämys ja luontosuhde on niin kuin ohentunut ja siitä on tullut niin kuin monenmoista niin kuin hankaluutta. Ja varmaan ihmiset voi hirveän pahoin osittain sen takia tänä päivänä, että se luonto ei ole enää niin konkreettisesti siinä ympärillä niin kuin puina. Että esimerkiksi kaupungissakin niin on hyvin vähän enää sellaisia luonnontilaisia alueita tai yleensäkään luontoa. Että mä uskon tavallaan, että ihmiset voi aina paremmin, mitä enemmän heillä on ympärillään luontoa ja sitä huonommin, mitä kauempana he siitä on.
Nyt jos muistelet vielä sitä vanhaa Kaarinaa, niin mitkä ovat suurimpia muutoksia sinussa ihmisenä, jota tämä 10 vuotta on tuonut mukanaan?
Se on tietynlainen niin kuin varmuus, että ei enää niin välitä, mitä muut tekee tai ajattelee. Että uskaltaa tehdä omia ratkaisuja ja omia valintoja ja ja sitten ihan just se, että nyt mä niin kuin näen sen ympärillä olevan luonnon, että silloin se entinen Kaarina tuli mettään ja istui kivellä ja ajattelin, että voi kamala, miten mä selviän sitä työstä ja voi kamala, kun mä oon väsynyt ja mitä mä keksin. Ja sain kyllä niin kuin akkuni ladattua, että ihan pelkkä luonnon ympäristö on rauhoittava. Mutta se, että mä en niin kuin nähnyt sitä luontoa siinä ympärilläni, niin nyt mä niin näen ja kuulen sen. Että
eli jonkinlainen tasapaino on löytynyt.
Joo. Kyllä, tietysti toisenlainen niin kuin tasapainottomuus on tullut tilalle, just kun haluaisi auttaa luontoa ja miettiä, mitä ne keinot on.
No millaisia keinoja olet sitten keksinyt? Kuinka tänä päivänä autat luontoa?
No mä oon kirjoittanut kirjoja näistä mun vaiheista ja siinä mä koitan tuoda esille sitä, kuinka tavallaan sattumanvarasta se luontoon liittyvien päätösten tekeminen on, että mä ajattelin silloin entisessä elämässäni, että on olemassa niin kaikki viranomaiset ja erilaiset tahot ja instanssit, jotka valvoo sitä, että meillä on niin kuin terveellinen, hyvä elinympäristö. Mä olin niin naivi ja luottavainen, mä en voinut kuvitella, että mä muistan niin kuin peruskouluajoiltakin näytettiin semmoista suurpetojulistetta ja kerrottiin, että kuinka näitä on onnistuttu pelastamaan sukupuutolta ja kaikkea. Mä ajattelin, että okei, hommat on reilassa ja kaikki on niin kuin, että mä hoidan vaan niin kuin omat työni ja ja nyt olen ymmärtänyt, että hyvänen aika, kuinka sattumanvarasta ja kuinka kauheeta, että ihan tavalliset taatelintallaajat päättää meidän elinympäristöstä, että hirvittävää.
Onko ikinä sellaisia hetkiä, jolloin tuntuu, että tämä elämäntapa on jollain tavoin vaikea?
Joo, kyllä se on ihan päivittäinkin mielessä silloin, kun tavallaan törmää siihen vallitsevaan ajattelutapaan ja tähän yhteiskuntaan ympärillä, että näkee miten niin kuin järkyttäviä päätöksiä on taas tehty. Aika usein se on joku tosi komea puu tai joku luonnonalue on kaadettu, tuhottu. Tai sitten on jotain ihmisen aivotuksia, joka on ihan niin turhaa, niin sitä tulee hirveän paha mieli, että näkee just vaikka, että joku niin sanottu ryteikkö kaadettu, niin tietää, että on niin kuin aina vähemmän 100 kieliä ja linnunlaulua sillä alueella, että ihmiset niin kuin tekee huomaamatta ja tietämättään tosi surullisia juttuja luullessaan siistivänsä ympäristöönsä.
Muistelen lukeneeni Helsingin Sanomista, kun Pentti Linkolaa haastateltiin hänen syntymäpäivänsä tiimoilta. Hän sanoi, että hän on menettänyt mielenterveytensä, koska hän on murehtinut niin paljon luonnon tilaa. Kuinka sinä pystyt pitämään tämän pelkästään surun puolella ja siihen, että et vaivu sellaiseen epätoivoon, kun katsot ympäröivää maailmaa?
No, vaikea kysymys. No, kyllä siis siinä on hirveästi välillä sitä vihaakin. Sitten on just sitä surua. Ja sitten mä yritän ajatella sitä entistä Kaarinaa, joka on painanut pää kolmantena jalkana, joka on kirinyt miettiä ja olisi halunnut nähdä luontoa ympärillä, mutta ei ole ymmärtänyt sitä. Ja sitten mä koitan ymmärtää ihmisiä, ajattelen, että se on niin kuin tietämättömyyttä ja en haluaisi olla vihainen.
Millainen on Kaarina Davisin tulevaisuus? Onko se täällä Hämeenkyrön metsissä?
Mä en tiedä. Mä oon sitä miettinyt. Mä koitan olla liikaa sitä miettimättä. Että kyllä välillä tulee sellainen olo, että haluaisi lähteä täältä pois. Että jollakin tapaa täällä on semmoinen lannistava ja semmoinen synkistävä ilmapiiri. Mutta
onko se nimenomaan täällä Hämeenkyrössä vai tarkoitko muutoin tätä suomalaista yhteiskuntaa?
Sekä että. Joko on kauheasti tutkiskella, että onko se niin kuin musta itsessäni vika, että niinkö se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Mutta mä ajattelin kuitenkin asioista varmaan niin eri lailla, että sitten sinne tulee aina niitä semmoisia jotenkin ristiriitaisia. Jotenkin, ja sitten niin kuin tuntuu, että se, mitä nyt on ulkomailla käynyt ja muuta, niin siellä niin kuin esimerkiksi Amerikassakin, niin en sano, että se olisi mitenkään parempaa asiat suinkaan, mutta siellä on se ilmapiiri jollakin tapaa niin paljon sallivampi, että sä saat olla se, mikä sä oot. Eikä kukaan on niin kuin hakkaamassa päähän, että ei noin saa tehdä.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.